Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagboto para pumili ng mga mamumuno sa bansa ay isa sa mga mahalagang karapatan ng mga tao. Tulad ng mga mamamayang Pilipino, isa ito sa karapatan na dapat pahalagahan. Sa Pilipinas, sino man na mamamayang Pilipino na nasa wastong gulang na 18 taong gulang pataas ay may karapatang bumoto, basta hindi ka disqualified ayon sa batas. Ang karapatang ito ay nakapaloob sa saligang batas ng Pilipinas sa ilalim ng Article 5 ng 1987 Philippine Constitution. At kahit na nasa labas ng Pilipinas, maaari pa ring makaboto sa pamamagitan ng overseas absentee voting. Kailangan lamang magparehistro para maging botante. Pero paano ba magpatala para maging isang overseas Filipino voter kung ikaw ay nasa Australia? Sasagutin niya ng isa sa kinatawan ng Philippine Consulate sa Sydney na si Ginoong Amado Yong Wayan Jr. na siyang Communication and Records Officer ng Philippine Consulate sa Sydney at siya ring VRM Operator o namamahala para sa pagpaparehistro ng mga Filipino overseas voters sa New South Wales.
Ako si Yong Wayan, Communication and Records Officer ng Sydney PCG, at the same time VRM Operator or yung nagre-rehistro sa ating mga kababayan para sa pagboto sa susunod na halalan.
Ayan, nalalapit na. May 2025 ay Philippine National Election. Pagbobotohan sa national level ang kalahati sa 24 senators ng Pilipinas at mga party list representatives ang kanilang pipiliin sa pagkakataong ito. Pero para po sa mga nasa Sydney o dito sa Australia, pwede rin makibahagi dahil ito ay karapatan nating mga Pilipino na bumoto at pumili, makisama doon sa pagpili ng mga uupo sa atin sa Pilipinas. Unang-una, bakit po ba mahalaga itong pakikibahagi dito sa overseas registration para makapagboto?
Unang-una, syempre karapatan natin bumoto dahil sa paraan ng pagboto, makakapili tayo ng mga opisyal natin sa ating bansa at makakatulong ito syempre sa kinabukasan ng ating bansa at sa mga mangyayari sa ating bansa. So, kailangan natin bumoto para yun, makapili tayo ng mga dapat at mga gusto nating ihalal bilang mga opisyal.
Ayan, kahit nasa wala tayo sa Pilipinas, pwede pa rin tayong makisama at maging parte ng pag-unlad ng ating bansa. Pero sino po ba ang pwedeng maging overseas Filipino voter?
Lahat po ng mga, katulad din po sa Pilipinas, lahat ng mga 18 years old pataas ay pwedeng bumoto basta ikaw ay Filipino. At kailangan mo siyempre mag-present ng katunayan na ikaw ay Pilipino, which is any IDs na magpo-prove na ikaw ay Filipino. Pero mas maganda kung Philippine passport or para naman sa mga Australian na nag-dual citizen, kailangan lang po yung kanilang dual documents.
Nabanggit na po ninyo yung dual documents. Ito ay kaakibat niyan yung pagkakaroon ng passport, hindi po ba? Pero kung hindi po available yung kanilang pasaporte for any reason na gusto nilang makapag-rehistro na at maging botante, ano ang kailangan nilang ipakita para sila ay makapagpatala bilang botante?
Ayun po, kung wala pa po silang passport or wala na silang Philippine passport, pwede po nilang ipakita yung kanilang dual documents. Yun po ay binibigay matapos po nilang mag-oath dito sa amin sa konsulado. So dalhin lang po nila yon at bigyan po kami ng kopya para i-attach po namin sa kanilang form sa pagpaparehistro.
Binigyang diin ni Ginoong Yong Wayan Jr. na para makapagpatala, kailangang sagutan at kumpletuhin ang Overseas Voter Registration Form na maaaring makita at ma-download sa website ng Philippine Consulate Sydney o kaya sa website ng Philippine Embassy sa Canberra. Para sa mga unang pagkakataon na magpaparehistrong botante, kailangan na personal na gawin ang inyong pagpapatala. Dalhin ang inyong kinumpletong Overseas Voter Registration Form at kailangan din ang inyong Philippine Passport o kaya'y dokumento na nagpapatunay ng inyong dual citizenship bilang Pilipino. Para naman sa mga seafarer, dalhin ang photocopy ng inyong seafarer's book. Gaano po ba kadali o kahirap magparehistro? At syempre, ano yung mga proseso para ikaw ay maging registered voter kahit ikaw ay nandito sa Australia?
Yes po, madali lang po magparehistro. Pumunta lang po kayo sa Philippine Consulate or sa Philippine Embassy natin sa Australia. Una-una po, wala po siyang appointment. Walk-in lang po tayo, magdala lang po tayo ng nasabing proof or mga attachment or requirements para magparehistro, gaya ng passport at ng dual citizen document. Pangalawa, bukod sa walang appointment, wala rin po siyang bayad. So, yun. Diretso lang po sa amin, tapos magsabi lang po sa front desk na magpaparehistro at gagawin po natin.
Alam ko po na ang Philippine Consulate of Sydney ay siyang namamahala para sa mga Filipino voters dito sa New South Wales at New Caledonia. Tama po?
Yes po.
Kung halimbawa po nasa New Caledonia sila, paano sila makakapagparehistro?
Nagkakaroon po tayo ng outreach mission. Pumupunta po kami doon para magsagawa po ng pagpaparehistro kasabay po ng ibang mga consular services.
Sa kabuuan ng Australia, may 3 itinakdang registration centers para sa overseas Filipino voters registration. Ang Philippine Consulate sa Sydney ang namamahala para sa mga taga New South Wales na gustong magparehistro para maging overseas Filipino voter. Philippine Consulate sa Sydney din ang namamahala ng pagrehistro para sa mga Pilipino na nakatira sa New Caledonia. Ang Philippine Embassy naman sa Canberra ang tamang registration center para sa mga Pilipino na nakatira sa Australian Capital Territory o ACT, Queensland, Northern Territory, Western Australia at mga kalapit na bansang Nauru, Vanuatu at Tuvalu. Kung kayo naman ay nakatira sa Victoria, South Australia at Tasmania, dapat na makipag-ugnayan sa Philippine Consulate sa Melbourne para makapagparehistro. Makipag-ugnayan sa 3 nabanggit na opisina ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa Australia kung gustong magparehistro sa unang pagkakataon o kaya na may ilipat o i-transfer ang record ng inyong rehistro bilang botante. O kaya'y para itama ang inyong mga impormasyon sa Voters Registration Board, i-reactivate o palitan ang inyong address. Narito ang paalala ni Yong Wayan para sa mga unang pagkakataon na magpaparehistro para maging overseas Filipino voter.
Unang-una po, para po dun sa mga hindi pa po nakarehistro dito sa Sydney, pwede na po kayong pumunta at magparehistro.
Mayroon kayong hanggang 30 ng Setyembre o hanggang September 30, 2024 para magparehistro para makasama sa overseas voting o makaboto para sa darating na May 2025 Philippine National Elections. May paalala din ang VRM operator na si Ginoong Wayan para sa mga lumipat ng Australia mula sa ibang bansa at pati na rin para sa mga lumipat ng tirahan.
Para naman po dun sa mga galing sa ibang bansa na nakarehistro sa ibang bansa na lumipat po ng Sydney, kailangan po nating i-cancel yung kanilang rehistro sa pinanggalingan na bansa at ilipat po sa amin. Dahil pag oras na po kayo ay nakarehistro dito sa Sydney, mawawala na po yung inyong record sa Pilipinas, hindi na po kayo dun pwede bumoto. So ayun po, kung kayo naman po ay lumipat ng tirahan at na ibang inyong address, tapos nagrehistro po kayo sa amin, after ilang buwan ay lumipat kayo, maaari lang po kayong bumalik sa amin upang i-inform kami na lumipat na kayo ng address at mag-submit ng proof ng anything na papel or IDs na may bagong address. Kasi po ay sa oras po ng botohan, ipapadala po namin sa address ninyo ang balota upang kayo po ay makaboto at ibabalik nyo po yung sa amin. So kung kayo po ay lumipat, baka hindi po makarating ang balota. Kaya kung kayo po ay nagbago ng address, maaari nyo pong ipaalam sa amin dito sa konsulado upang mapalitan ang inyong address.
Nabanggit po ninyo yung balota. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan pumunta dito para dito bumoto. Makakatanggap sila nitong balota na to at sasagutan nila, ipadala na lang dito sa konsulado.
Tama po, magpapadala po kami ng balota. After po nilang sagutan, ibabalik lang po nila yun dito. Lahat po na nakarehistro dito sa Sydney ay padadalhan po namin ng balota upang sila po ay makaboto, tapos ibabalik po nila yun sa amin upang bilangin dito po sa Sydney, sa consulate.
Napakahalaga na ma-i-update ang inyong mga address kung nagbago kayo ng tirahan. Dahil sa panahon ng botohan, sa inyong address ipapadala ang balota para sa inyong pagboto. Bago pa ang pagsapit ng Philippine National Elections sa taong 2025, asahan ng mga nakarehistrong botante ang balota na ipapadala sa kanila sa kanilang address. At kapag natanggap nila ang kanilang mga balota, pwede na nila itong sagutan at piliin ang napupusuan na kandidato. Sa 2025 Philippine National Election na ito, tanging 12 senador at mga party list representative ang pagbobotohan ng mga overseas Filipino voters.
Ayan, kung ikaw po ay nakapagparehistro na, nabanggit ninyo yung mga dokumentong kailangan, meron ka ng certificate o ID, makakakuha po ba ng ID?
Sa ngayon po, hindi na po nagre-release ang COMELEC ng ID. Ganon din po sa Pilipinas dahil po ini-implement na po natin ang national ID. So kung sila po ay magpaparehistro dito sa Sydney or sa ibang bansa, wala na po tayong pinaprovide na ID.
Ano po ang pruweba nila na sila ay voter?
Ang pwede po ng pruweba is after po namin sila i-encode or i-rehistro, may binibigay po kami na slip. Or pwede po nilang picturean yung aming screen na may number po sila doon para po katunayan na sila po ay nakarehistro na.
Ayan. So ito yung proseso ng rehistro. Pero hanggang kailan po ba pwedeng makapagparehistro yung mga nandito sa Australia?
Yung mga gusto pong magparehistro, pwede po sila magparehistro hanggang September 30, 2024. Ngayong taon na to, para sa halalan sa 2025.
Paalala lamang na hanggang September 30, 2024 na lamang ang pagpaparehistro para makaboto sa May 2025 Philippine National Election.
Pagka nakarehistro na sila, pwede silang bumoto within April 13 to May 12, 2025.
Ito mong election ng 2025, magtataka yung mga kababayan natin na mga senador lang at mga party list representatives ang kanilang pipiliin sa pagkakataong ito. Kailan po ba pwedeng makasali sa election sa Pilipinas yung mga overseas Filipino voters?
Tuwing election, pwede naman bumoto lahat ng mga Pilipino. Yun nga lang ito ay nahati dahil ang presidente ay tuwing 6 years at yung kalahati naman ng mga senators ay every 3 years. So mahahati yung senators. So 12 tapos 12 na naman kasunod ng presidential election. Then yung other 12 is kasabay naman ng mga local officials. May mga nagtatanong din po sa amin na mga galing probinsya na napunta ng Sydney kung makakaboto rin po sila sa kanilang mga local officials, which is hindi po sila makakaboto gaya ng sa mga mayor and mga barangay captain if nasa abroad po sila.
Mga senators lang at party list.
Correct po.
April 13, 2025 hanggang May 12, 2025 ang itinakdang panahon para sa overseas voting period. Sa nagdaang 2022 election, mahigit 12,000 ang nagparehistrong mga Pilipino sa New South Wales. Ito ay sa ilalim ng Philippine Consulate, Sydney.
Yung nung nakaraang election, national election, ilan yung voters mula dito sa New South Wales at sa New Caledonia?
Sa record po namin, last 2022 national election, meron po kaming narehistro ng mga botante na 12,310. At total number of ballots counted is 5,128.
May pahabol din ang Communication and Records Officer ng Philippine Consulate Sydney na si Yong Wayan. Ito ay para sa mga dating registered Filipino overseas voter pero hindi nakaboto sa nagdaang 2 national election.
Paalala po dun sa mga registered na yung mga dating bumoto na pero na-miss nila yung nakaraang national election. Meron ba silang kailangan gawin para makaboto ngayong 2025?
Ayun po, magandang tanong po yan. Para po dun sa mga lumang nakarehistro na pero hindi po nakaboto ng 2 consecutive o 2 consecutive national election, ay automatic po ma-deactivate. So kailangan po nilang bumalik dito sa consulate upang sila po ay i-activate ulit or magparehistro.
Ano po mga kailangan nilang dalhin?
Ganun din po, katulad din po ng mga bago, yun lang po ang kailangan nilang dalhin, yung passport at saka dual citizen document.
Para sa iba pang mga kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.